hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
De to neste søndagene skal vi snakke om noe som du kanskje tenker litt rart å snakke om I kirka. Nemlig makt og penger. Og grunnen til at vi gjør det at vi blir jo konfrontert med det hele veien I samfunnet ellers, så hvorfor skulle vi da ikke snakke om det I kirka? Og kanskje blir vi mest konfrontert med det når det ikke har funket så bra. Når makten blitt misbrukt, eller pengene blitt sløst bort, eller lurt bort. Og faktisk så tror jeg at Jesus visste at de to komponentene var det såpass mye, liksom, det to ladet ting. Det positivt, og det kan være negativt. Og derfor snakket Jesus masse om makt og penger. Og det skal vi I løpet av de to neste søndagene snakke om. I dag skal vi snakke om makt, og neste søndag så kommer Daniel Brendeland fra Flekkerøy Misjonskirke og skal snakke om penger. Men makt, det noen som har sett serien? Begrepet jo aktualisert ved å ha sett denne serien om Gro Harlem Brundtland sin regjeringstid, og alt som skjer bak, behind the scenes, I korridorene. Og som sagt så har jeg lyst til å løfte opp at makt nødvendig, det godt, og så kan makt korrumpere, og makt kan misbrukes. Og det nettopp I den spenningen vi alltid står. Men jeg hadde lyst til at dere skulle møte han som min go-to, altså han jeg snakker med når jeg har lyst på skikkelig kloke råd om lederskap og innflytelse. Kristoffer Høgnes, du må komme ned. Du kan gi han en applaus på veien, for her skal du møte et klokt hode. Kristoffer en del av fellesskapet vårt, og også pappa til flere som I ungdomsmiljøet. Velkommen, Kristoffer, og du skal få begynne med, der din mikrofon, og si raskt hvem du så de får et lite inntrykk av hvem de hører på. Ja,
takk for en fin presentasjon. Altså, det hjalp. jeg ble veldig glad når du spørte, og så kjempenervøs nå. Og så bruker jeg ikke alltid være nervøs foran masse mennesker, men om vi skal snakke om dette, så kjenner jeg at det kan bli feil begge veier. Og så det kanskje nettopp å være klar over det som det sunne, da. Så den introen din hjalp ikke. Men samtidig så... allikevel tusen takk, for jeg tenker at det jeg ønsker. Jeg ønsker å være en som kan bidra, også når ting ikke enkelt, når ting komplisert, når det sammensatt, når det mange kryssende interesser.
Kristoffer, si raskt hva du har gjort I din yrkeskarriere,
ja,
for eksempel.
Ja. Og jeg må si at jeg gift med Monica.
Ja, det må du
yes.
si. Det du heldig med.
Det var et skup. Og det gjorde det mulig å få tre flotte unger. Jeg halvt I Ærstøling, halvt Vegårsseying, og så har jeg vokst opp litt på Taiwan og litt I Vegårsseying. Ja. Og så har jeg jobbet, eller jeg har vært 18 år I forsvaret. Jobbet cirka 10 av de I ulike lederstillinger. Da jeg lagfører for 10 soldater, troppsjef for 50, kompanisjef for 150. Og det jo altså fantastisk mulighet for å bety noe fint, og jo I forhold til det vi skal snakke om nå, altså en fantastisk mulighet for å bli for høy på seg selv. Og det har jeg nok kjent på begge deler. Av og til den lille gutten I hjørnet som føler meg alt for liten, og av og til trenger jeg jekkes ned litt. Så det begge deler. Og så har jeg jobbet sivilt. Det blir 10 år nå I ulike lederstillinger. Litt I sørmiljø, da fikk vi lov til å jobbe med samfunnets infrastruktur og opprettholde rørinfrastrukturen, så de kunne ha det greit på do her. Og så jobber jeg stund for Tor-Jørgen Reme som jobber her, for og med og nå jobber jeg I Kristiansand Næringsselskap som skal bidra til at næringsetableringen skal kunne etablere seg her da.
Skjønner du, han har peiling Kristoffer, hva makt?
Du varslet meg at du skulle spørre om det og da hadde jeg lyst til først å få lov til å si noe I denne konteksten da så tenker jeg makt I et lederperspektiv, for makt kan jo være mange andre plasser enn akkurat innenfor ledelse. Men også tenker jeg om ledelse. Jeg har en sånn liten lederfilosofi for min del, som deler litt på bittelitt forskning, men allermest også jeg synes selv. Da. Og min lederfilosofi den en sånn trikant, og aller nederst så handler det om å være avklart med meg selv, hvem jeg da. Hvis jeg tenker at jeg kan bety noe, gjennom det å lede andre mot et mål, så må jeg på en måte være avklart med hvem jeg Og da handler det litt om selvinnsikt, litt om integritet, hva mine verdier, og så må jeg vete litt om hva det som mine fallgruver på begge sider. Og midt I den, fordi jeg kristen, og det trenger man ikke være for å være en god leder, men fordi för mig så är det ankerfästet, så för mig så står korset mitt i den där lilla figuren min då, som när jag ska säga si, och är mitt fundament som leder. Och så handlar det om vad är målet vart? Och vilken ja, strategi är ett belastat ord, men vilken plan eller vilken riktning eller hur tänker vi ska nå det målet då? Och det är liksom inte vits att börja leda hvis inte du ska uppnå någonting. Förtrinsvis bra för en organisation eller bra för samhället, nog du har tro på att denna riktningen är det klokt att gå. Och så mitt i där så handlar det om hvordan hanterar vi det. Hvordan tar jeg med de menneskene på vägen. Och det finns ju innanför ekonomisk teori så är det möjligt att ta med sig människor på en inte så nytestamentlig måte kan si. Hvis jeg skal karikere det litt. Altså hvordan kan du motivere med pisk og gulrøtter? Och så virker det. Och så finns det alltså massa ledelsesforskning. Jag har kanske tillägnat så långt man klarar att bruka mer inte transaktionsledelse men transformationsledelse, alltså hvordan får du med de medarbetarna som i all huvudsak verkligen önskar att nå ett mål sammen. Nu pratar jag med väck, men poängen då är ju att hvis jeg ønsker noe med å stå i lederstillinger mer enn bare selv å ha jobben, hvis jeg ønsker å oppnå noe bra for samfunnet eller bra for organisasjonen jeg jobber for, og jeg ønsker å ta med meg medarbeiderne på en veldig god måte, så er jo det veldig bra. Og da trenger jeg makt. Og det av og til greit å si, ikke vel? Enten kan det være formell makt i den forstand at man har fått det fra arbeidsgiver, kall det myndighet eller mandat eller hva som helst, men det kan være uformell at man har man klarer å oppvise mennesker med logos, patos eller etos. Man har en måte å behandle andre mennesker på som gjør at de ønsker å gå sammen med det. Og det er jo en form for makt da, at mennesker ønsker å gå den veien som du peker ut. Og det er, så lenge det er godt forvalt, det er en positiv makt. Altså man klarer å ha innflytelse mot et mål som man tenker er bra. Og så langt er makt veldig, veldig bra.
Og man kan jo få makt i ganske ung alder, dere. Man kan være elevrådsleder, eller man kan være den som alle hører på i gjengen. Så du vet egentlig at du kan få din lille gjeng til å bli med på det du vil. Og da har du på en måte makt. Og uansett hvilket format, om det er formelt eller uformelt, så har makt noen fristelser og noen muligheter. Har du lyst til å si noe om det? Hva er maktens muligheter og fristelser?
Ja, möjligheterna ligger ju nettop det alltså i vart fall hvis man ska få lov att vara med och definiera ett mål för en organisation eller för samhället. Och påverka vägen fram till det målet så må du ha en eller annan form för makt då. Alltså helst inte alene kan si, men du önskar ju som leder i betydlig grad och utöva inflytelse och ha makt då. Då är det bra. Og så ønsker du å ta med de menneskene ditt, og da er det jo bra å ha det. Så det er liksom det som er bra da. Og så samtidig så kommer den gaven og den muligheten med noen fristelser og med noen ulemper, ikke vel? Og det er jo slik at hvis Monica har satt noen kake i kjøleskåpet, så får jeg kanskje mer lyst på den kaka enn hvis ikke den står der. Og sånn er det jo ikke vel. Det mer makt man har, det mer tilgjengelig har man jo andre typer fristelser enn man ville hatt hvis den makten ikke var der. Og i masse ledelseslitteratur så advares det mot at ledere må passe seg særlig for å bli fristet av, man bruker å si makt, penger og sex da, men jeg vil kanskje si maktmisbruk, pengemisbruk og altså, ikke en sunn form for sex. Men og ikke bare de tre, men for meg så tenker jeg at det handler om hvis jeg er tydelig i fundamentet mitt på, selv om jeg gjør feil hver dag, jeg gjør alt, jeg tror nesten hver vek har jeg gjort noe som jeg egentlig er veldig fornøyd med da, og så har jeg nesten hver vek gjort noe som jeg tenkte at det skulle gjort annerledes. Og noen ganger i større grad annerledes, og noen ganger i mindre grad. Men jeg er jo menneskelig som gjør både feil og rett på jobben hver dag. Men det mer grunnfestet er i bånden der, det lettere er det tross alt å ta de kloke valgene på den veien vi skal, og måten jeg leder mine medarbeidere på. Prater meg vekk nå. Så var poenget fristelser. Ja, så handler det om at hvis jeg skjærer av fra det, ikke vel, hvis jeg glemmer på en måte fundamentet mitt, eller hva er retningen, hva er det jeg ønsker å få til, da, så er det lettere kanskje at man bytter ut det som skal være mål, organisasjonsmål, med mine mål. med hvordan kan jeg ta med meg medarbeideren på en god måte til at man kan glemme det vekk.
Mm. Ja. Så spurte jeg liksom, hvor mye makt må til før det kan skje maktmisbruk? Og hva, du sier jo noe om å kjenne seg selv og lede seg selv, og det kan man jo nesten aldri begynne tidlig nok med. Å vite hva mine utfordringer, kake i kjøleskapet, det jeg dårlig på å motstå, da burde jeg ikke ha kake i kjøleskapet. Det en del ting som man kan liksom legge til rette for, at disse fristelsene ikke så tilgjengelige. Og så skjer det allikevel, og når det makt korrumperer, tenker du?
Ja, da skulle du tenke at det mer makten har det farlige redd, og på en måte det det, men jeg vil kanskje si at det mindre bevisst en og som viktig for seg selv, da. Og for en kristenleder, hvilke verdier det som jeg har med meg fra Bibelen, og for en som ikke så, en som ikke bekjenner seg som kristen, eller litt mer perifer, ja, men hvilke gode verdier har man tross alt? Og hvis man dreier av fra de, så har det kanskje ikke så mye å si om man har makt på et høyt nivå eller på lågt nivå, men det handler om å grunnfeste deg ned, da, tenker jeg. Og så når du sier makt korrumperer, så tenker du ofte på at den misbrukes makten sin til å oppnå for seg selv, altså en ren sånn selvisk sak, da. Og det kan oppstå hvis man har makt, så kan man gjøre det. Men jeg tenker at makt kan bli feil på andre områder enn at den bare egoistisk gjør noe for egen vinning. Altså makt kan jo misbrukes uten dårlig intensjon. For eksempel kan kan typisk se det på oberster og generaler i forsvaret, så jeg kommer derfra, ikke vel, at en får så mye makt at det handler kanskje ikke om bare den personen som har den makten, men de menneskene rundt deg, ikke vel? I det øyeblikket at menneskene rundt oppfører seg annerledes, fordi at denne personen har så mye makt at nå tør jeg ikke oppføre meg helt ærlig, jeg tør ikke være helt åpen, så kan den personen med så mye makt ikke få så gode råd som han ellers ville fått. Da er det ikke at makten har korrumpert at den personen har gjort noe dårlig, kan si. Men da må jeg være oppmerksom på hvordan kan jeg få de gode innspillene til tross for at omgivelsene ikke gir meg så åpen tilbakemelding som den dagen jeg var lagfører.
Mm. Og jeg synes jo det er spennende med din bakgrunn i forsvaret. Jeg så kompanieløvelsen i går. Det er utrolig fascinerende. Jeg blir jo personlig veldig glad for at jeg ikke skal inn i førstegangstjeneste. Og så heier jeg veldig på det likevel, fordi jeg synes det virker som det noe både befriende og veldig tydelig med den rangorden dere har i forsvaret, som veldig uvant for voksne folk. Og datteren min på 7 satt og lo ved siden av seg. Det så gøy å se voksne få kjeft. For det jo virkelig sånn det oppleves, i hvert fall første dagen for disse stakkars deltakerne. Men i forsvaret så hadde jeg lyst til å spørre deg også, hvilke grenser eller regler har dere for at det sikrer sunn bruk av makt? Det fortalte du meg litt om.
Mm-hmm. Det ene jo hierarki i seg selv. For det jo veldig sånn avklart at da, der noen over deg, og noen til siden for deg, noen under deg. Og det på en måte disiplinerer og strukturerer litt. Du har alltid en sjef, ikke vel? Så det noen sånn ordnet forhold over det. Og i militæret, så der har man kanskje den ytterste formen for makt, fordi at da har en i noen situasjoner så en gitt det ansvaret å ta livet av andre mennesker, hvis man mener at i denne situasjonen kreves det. Og hvis du har fra samfunnet fått anledning til å bære våpen i hånden da, for noe som egentlig skal være bra, så trenger du virkelig å forvalte det på en god måte. Så i tillegg til hierarki, så har vi i Kosovo, det var der, så hadde man noe som vi kalte rules of engagement, og det var det altså for denne operasjonen, og det har man i ulike operasjoner, for denne operasjonen hvilke regler gjelder. Slik at når den soldaten sto der, eller lagføreren sto der, og man kunne ikke nødvendig spørre sine overordnede, så visste man at, altså hvilke ting er det som utløser at man skal gå til neste eskalering. Da. Og så kanskje det viktigste, det er det ikke alle som skjønner, eller vet i utgangspunktet, det er altså ikke, i hvert fall i det norske forsvaret, da, ikke en sånn overfra og ned kommandokjede hele veien, men det bygger på egentlig at soldatene skal ha gode verdier, og man skal evne å ta selvstendige valg når det smeller, da. Så man bruker mye tid, tror det eller ei, på verdibygging i Hæren. Så liksom alle soldater i Hæren nå de siste 20 år er innprettet med respekt, ansvar og mot, og så har man snakket mye om det. Og så er ordrer bygd opp slik at man starter ikke med «jeg vil at du skal sånn», men man starter med situasjon og sjefens intensjon, og er det vi skal prøve å oppnå i denne operasjonen. Og så kommer man etter hvert til oppdrag. Og da er det slik at i enhver operasjon så skjer det nødvendigvis ikke det man har planlagt. Og når du da en litt annen situasjon enn det som forutsetningen for året igjen, så vet du at, men i det store bildet var dette intensjonen. Og så har jeg verdien mine her, så nå skjedde det, og sånn handler det. Ja, da bygger det faktisk på den enkelte troppsjef og lagfører soldats verdier og vurdering av situasjonen man står i, selv om den har et hierarki da.
Det veldig spennende. Og kanskje kjenner du at det overførbart til eget liv, og kanskje synes du det litt vanskelig å liksom... Kanskje står du i daglig ledelse i en bedrift, eller du forelder, eller du en påvirker, og da har du også litt makt. Så det noen veldig spennende samtaler egentlig utifra det vi har snakket om, fordi vi kunne snakke mye lenger, Kristoffer. Men var det noe du tenkte på du gjerne ville ha sagt?
Ja, jeg tok med den, det snakket vi ikke om sist. Det to ting. Det ene, nå jo masse konfirmanter her. Jeg vil ikke ønske å bli... mennesker som lager ting, kan si, eller hjelper andre, eller beregner ting, eller kan si noen av de kan skal bli ledere. Og kan si kan bli ledere i alle disse andre funksjonene. Men hvis de kan bli ledere, så må de kan kjenne oss, hvordan jeg er som person, og har jeg lyst til å oppnå, og hvordan vi tar med menneskene mine. Og så er vi ulike. Men for min del, så har jeg to grøfter jeg har av og til gått i. Det ene er at jeg kan bli for kul, altså ha for mye tro på meg selv, og da trenger jeg en liten korreksjon på det, altså, for det blir ikke noen god ledelse. Jeg har utøvd mine dårligste lederøyeblikk når jeg trodde for mye på meg selv. Og så kan jeg gå i den andre grøfta at jeg blir for ydmyk, eller altså usunt ydmyk da. Litt sånn at jeg føler meg som den lille stusselige gutten i hjørnet, og da trenger jeg en sånn liten dytt at ja, men egentlig, du har jo bedre hjelp enn som så, du jo ikke alene. Dette fikser du. Så begge de to grøftene kan jeg gå i. Og da har jeg to favorittbibelvers som har betydd mye for meg da. Hvis vi tar det artigste først da. Altså når jeg føler meg litt stusselig og egentlig trenger bare kjenne at ja, men dette her, dette skal du ikke fikse alene. Så bruker jeg å lese den da. Og det fra Filipperne 4. Gled dere alltid, Herren. Igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Og så kommer vi fortsatt da. Men poenget er det at når jeg føler meg liten da, så handler det om, ja, men dette er mitt fundament. Og så går jeg ut der, og da har jeg av og til kanskje utøvd mine beste ledelsesøyeblikk. Og så er du da like fort når jeg liksom følte at dette gikk bra, så kan jeg bli litt vel kul, og så går det dårlig igjen. Og da er det litt sånn her, altså uten å sammenligne meg med Paulus da, men han fikk jo en sånn torn i legeme, ikke vel? Og så må jeg av og til minne meg selv på at det handler ikke om hva jeg får til selv. Det handler kun om Guds nåde for meg, ikke vel? Skal vi se henne hva det er. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Også for meg så handler det om begge de to, ikke vel? Ikke stole på meg selv, men samtidig vet at men jeg har jo, er jo på lag med Gud, og midt imellom der så blir det bra ledelse. Men det betyr ikke at det leder bra hver dag, for jeg er jo innpakket i menneskekropp. Så hvis du kan ha lyst til å bli ledere, det er kjempemoro. Lykke til. Men det kommer ikke til å bli slik at alle budsjetter går opp, og at alle lovverk oppfylles, og at alle er happy. Det er veldig sjelden.
I Matteus 8 så står det om en gang Jesus lot seg avbryte igjen. Jesus som snakket så mye med makt, han kom og ble faktisk møtt av en sånn som Kristoffer, det vil si at han var ansatt i forsvaret. Han var en offiser, og de tror det var i den romerske hæren, for på denne tida så var faktisk Israel okkupert og feisa daglig mange av de soldater og egentlig undertrykkelse fra okkupasjonsmakten som var Roma. Og nå hopper vi inn i Matteus 8, hvor det står, da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede han. Offiseren svarte, herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men, si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Og sier jeg til en gå, så går han. Og til en annen kom, så kommer han. Og hvis jeg sier gjør dette, så gjør han det. Altså han var skikkelig sjef. Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til de som fulgte ham, sannelig. Jeg sier dere, en slik tro har ikke jeg funnet hos noen i Israel. Og det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor der de gråter og skjærer tenner. Men til offiseren sa Jesus, gå. Det skal skje slik du trodde. Og tjenestegutten ble frisk i samme stund. Hva kan vi lære av denne historien? Jo, denne offiseren har nok hørt om Jesus, og sannsynligvis visste han at Jesus han var først og fremst kom til jødene. Han hadde flere ganger satt noen sånn grenser ved å si at jeg er Messias, den lovede, som er kommet til Israel, til jødene. Og derfor så skjønte den romerske offiseren at han egentlig stilte ganske langt bak i køen for å be om hjelp av Jesus. I tillegg så var han jo en av de upopulære. Han gikk jo med feil uniform. Han var jo på feil lag. Og han skjønte at det er jo ikke sikkert at Jesus kommer til å ta imot meg, eller i det hele tatt høre på meg. Så står det om denne offiseren et annet sted hvor historien blir fortalt, at han her hadde gjort mye godt for jødene. Han hadde til og med vært med å bygge opp synagogen, eller gudshuset, til jødene i Kapernaum. Allikevel så var offiseren en outsider, en som egentlig ikke var i målgruppa til Jesus. Men Jesus viste jo igjen og igjen at han liker godt de som var utenfor. Og han liker å inkludere de som ofte blir holdt utenfor. Og så stopper han da og sier til den offiseren, jeg blir med deg hjem, noe som er raust i første utgangspunkt. Og så får han høre at nei, du trenger ikke bli med hjem, fordi du kan bare si et ord nå, på samme måte som jeg gjør når jeg er på jobb, så kan du bare si et ord, så er jeg sikker på at min tjenegutt blir frisk. Og det er jo da denne militære mannen viser Jesus at han kanskje har skjønt bedre hvem Jesus er enn noen jøde Jesus hadde møtt til da. Kanskje han egentlig hadde skjønt hvor stor makt Gud i himmelen har som hadde sendt sin sønn Jesus enn jødefolket som hadde bedt om Messias og som hadde bekjent navnet til Jahve Adonai Gud i alle år. Og av og til så trengs det et outsiderblikk for å se enda bedre hvem Gud er. For han her hadde skjønt at Jesus han kunne bare befale, og så adlød. Ikke sånne soldater som denne offiseren hadde under seg, men i den usynlige virkeligheten, den åndelige virkeligheten vi er en del av, så skjønte denne offiseren at Jesus sin stemme, den er rangert øverst. Han hadde skjønt noe om maktfordelingsprinsippet i det usynlige. Så han skjønte at hvis Jesus befaler, så kommer det til å veie tyngre enn noen andre stemmer. Ja, at selveste himmelens og jordens skaper, Gud, den allmektige, måtte være opphavet og kilden til Jesus. Og derfor tror jeg han hadde så tro på at Jesu ord kom til å virke. Han hadde så klokketro på at hvis jeg bare får møtt han, og han bare får sagt, bli frisk. Så kommer det til å skje noe hjemme i det mørke rommet hvor min tjenegutt ligger. Og da sier Jesus, wow! Sånn her tro har jeg aldri møtt før. Jeg har aldri møtt noen som har skjønt meg på denne måten. Her er det en som har skjønt rangen, som har skjønt noe om makt. Og så har han skjønt at jeg bærer den makten. Og av og til så kan vi som bekjenner oss til Jesus glemme litt hvor stor makt Gud har. Av og til så glemmer vi sånn rekkefølgen i ordrelinjen, og så blander vi oss selv inn i sammenhengen. Og så fort vi blander oss inn, så tror jeg vi blir litt sånn som Kristoffer snakket om. Vi kan bli ganske sånn, dette er smått altså. Dette er stusselig. Og så er det rare at Gud allikevel har sagt at han som har all makt har lyst til å involvere oss i det å gjøre Guds rike synlig. For det var det Jesus kom for å si at nå er Guds rike kommet, og det kommer allerede til å være synlig blant dere, men det kommer enda ikke til å være 100% mitt kongerike som regjerer. Men han sa rett før han dro til himmelen, og dette snakket vi om på onsdag, dere, da jeg snakket om dåp for dere konfirmanter, misjonsbefalingen i Matteus 28, 16. Der står det, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Så jeg har fått, før så stod det, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Så han som sitter på makten, han har sagt, bli med og utøve denne makten, eller være med å ta del i det som mitt kongerike, og vis hvem jeg Tenk deg at han som troner øverst sier at han har lyst til å ha med deg, både på gode og dårlige dager. Han som kongenes konge og sjefen over alle sjefer, han som holder alt oppe ved sitt ord, han har lyst til å ha med deg til å gjøre sitt kongerike synlig. Tenk deg at jordkloden plassert i nøyaktig den vinkelen, at tyngdekraften akkurat så sterk at den holder oss på jorda, at trykket i universet så perfekt, at eksistensen mulig på denne planeten. Altså, det så finjustert at ordet tilfeldig blir helt absurd å bruke inn i den sammenhengen. Det en som holder oss oppe ved sitt ord. Han har all makt i himmel og på jord, og så sier han at fordi han har all makt, så driver han og myndiggjør oss, så driver han og sender oss, og så sier han, dere må fortelle det. At det finnes en god Gud i himmelen, og nå sitter Jesus på nådens trone og inviterer mennesker til seg, og så har han vært med, og liksom, han har invitert oss til å være med inn i det. Så misjonsbefalingen, som vi også kalte en dåpsbefaling, den vi alle invitert inn i å være med å forvalte den makten som gitt til Jesus. Og selv om vi av og til kan kjenne, hvor den makten? Hvor allmaktens Gud i møte med alt dette som så vanskelig? Så må vi huske at han allerede har kommet med kongeriket sitt. Men det enda ikke fullt oppfylt. Og vi står midt i det spennet. Og så var det gutta da, til Jesus, de 12 disiplene. De hadde jo sett fra første rad av at Jesus har makt. Han hadde gjort mennesker friske, han hadde utfridd mennesker. De hadde sett noen få brødskiver blitt til mat for tusener. De hadde sett at Jesus har makt. Og så hadde de skjønt at det kan være lurt å være tett på de som har makt. Så fra begynnelsen av så var de sånn, hvem størst i Guds rike, Jesus? Hvem liker du best av oss? Hvem kan sitte ved siden av deg en dag på den nådens trone? Og så drev de og kranglet om det. Og man skulle tro at det gikk over i løpet av 3 års modning og helliggjørelse sammen med Jesus. Men i Lukas 22, det langt ute i Lukas evangeliet, skal dere vite, så står det avskedsord til de 12. Altså dette avskedstalen som Jesus skal ha til de 12. Der står det at de igjen krangler om hvem som størst. Og dette jo maktas fristelse, at vi har lyst på mye av det. Og disse gutta sier da altså, nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle regne som den største. Og da sa han til dem, kongene hersker over sine folk, og de som har makta lar seg kalle velgjørere, men slik det ikke blant dere, den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem størst, den som gjest ved bordet, eller den som tjener? Er det ikke gjesten? Men jeg blitt som en tjener for dere. Og det var da han vasket føttene til disiplene og innstiftet nattverden, som vi også snakket om. Disse gutta som brukte så mye tid på å konkurrere om makt, blir satt på plass. For han som både sier at jeg har fått all makt i himmel og på jord, han sier også at jeg ikke kommet for å herske, men for å tjene. Og han sier at den som skal være den største blant dere, skal også være den som bøyer seg ned og gjør det ingen andre vil. Som ser også det usynlige, det som ikke synes på avstand, men som du må tett på for å se. Og disiplene blir utfordret igjen og igjen på å være med å forvalte makt på en veldig tjenende måte. Og det var det Jesus viste ved sitt eksempel. Så universets Gud som holder alt oppe ved sitt ord, han inviterer deg inn i å være med på sitt eventyr, som faktisk allerede her, og være med å utøve og se hans makt en dag fullendt i himmelen. Og samtidig som du blir invitert med på det eventyret, så sier han, i det vi kanskje holder på å bli litt for høye på oss selv, at vi må huske å ligne han, å være en tjener. At vi ikke var ment til å herske, men å tjene. Ikke opphøye oss selv, men å peke til han som ga seg selv for oss. Gud har all makt i himmel og på jord. Han har betrodd oss å bli med i hans kongerike og forvalte noe av den makten. Ikke som herskere, men som tjenere. Så kan vi ha med oss noen spørsmål ut fra denne gudstjenesten, som vi gjerne kan prate med noen om. Og det første som jeg må egentlig spørre meg selv hvilke innflytelse og makt lar jeg Gud ha i mitt liv? Det jeg som sitter ved makten? Han sier noe at han ønsker å bli herre I livet våre, fordi han vil både tjene, betjene og gjøre oss godt. Men kanskje må jeg også rydde bort noe for å gi plass til at Gud skal regjere I livet mitt, han som god. Og hvordan kan jeg da være med å tjene andre, også ved å lede han? Også ved å forvalte eller utøve makt? Jeg håper vi kan få noen gode prater om det I etterkant. Og så har jeg lyst til å si til deg, hvis du her I dag, og har lyst til å ta imot Jesus som din Herre, så det det beste valget du kan ta. For han, som har all makt I himmel og på jord, var villig til å gi sitt liv. Han tok støyten med kroppen sin, dere. På korset, som vi snart skal feire I påska, så tok han all straff for min synd og min skyld og min skam. Og så har han sagt at jeg skal få lov til å bytte ut det som drit I livet mitt med hans oppstandelseskraft som han viste da han ble reist opp fra de døde etter tre dager. Så hvis du her og ikke vet helt om du liksom har avklart ditt forhold til Jesus, så kommer jeg, og så kommer Marie og kanskje Lars også til å stå bak ved biblioteket, og så kan du få lov til å komme til forbundet og si «Jeg har lyst til å ta imot Jesus». Så kan det hende at du står I det å utøve makt, og du synes det vanskelig å lede han, enten det som forelder, eller det I arbeidslivet, eller du kanskje opplever at du I en situasjon hvor det ikke utøves god ledelse. Kanskje du kjenner at det har vært godt hvis noen kunne be for deg inn I din hverdag. Da vil vi veldig gjerne være med og be for deg. Da står vi bak ved biblioteket. Og så avslutter vi med å be en bønn. Herre Jesus, jeg takker deg for at du som har all makt I himmel og på jord, at du så god. Takk for at det trygt, at det du som har kontrollen, også når det skjer ting vi ikke forstår, Herre. Så kan vi lene oss til deg og tro på at en dag så skal du sette alle ting I rett stand. En dag så kommer det et oppgjør for den ondskapen vi ser rundt oss. Og så har du sagt at vi som velger å tilhøre deg, Jesus, vi blir skjult I deg, og så blir vi redda ut fra hva enn det vi har satt oss fast I. Jeg har lyst til å be deg, Herre, at du skal gi hver enkelt en av oss visdom og innsikt I å forvalte den innflytelsen, det lederskap og den makten vi har, Herre. La oss være gode på å se andre mennesker med ditt blikk og hjelp oss å tjene den verden vi satt I, det samfunnet vi en del av, på en god måte. Gjør oss mer lik deg, Jesus. Amen.